Cei mai mulți dintre noi nu vom cunoaște niciodată ororile luptei în prima linie, orori pe care mulți militari, bărbați și femei deopotrivă, le-au trăit în timp ce serveau țara și în urma cărora au rămas cu suferințe pe viață, vizibile sau invizibile. Așa începe povestea jocurilor Invictus, înființate acum 3 ani de prințul Henry de Wales. Orfan de mamă, de mic și mai târziu combatant în Afganistan ca militar al forțelor regale britanice, prințul Henry a fost el însuși inspirat de militarii răniți pe front. A văzut la ei că, indiferent de cât de dur au fost roviți, cei mai mulți au găsit puterea de a învinge depresii și de a ignora permanent dureri fizice cumplite. O lecție pe care fiul cel mic al prințesei Diana și al prințului Charles a răsplătit-o cu o competiție sportivă globală, pe care a numit-o Invictus, adică de neînvins.
You will see things that in years past just wouldn't have been possible. You will see people who by rights should have died on the battlefield. But instead, they are going for gold on the track.
Încă de la prima ediție, jocurile Invictus au fost și continuă să fie promovate de personalități politice și artistice din toată lumea. Regina Elisabeta, fostul președinte american George W. Bush și soția sa Laura, actorul Morgan Freeman și fosta primă doamnă Michelle Obama.
I am so proud of you all. That's why I love you all so much. That's why I will keep working for you all as long as I'm alive.
It's opportunities like Invictus that give us the chance to really say thank you.
La ediția din acest an, prințul Harry și țara gazdă, Canada, au invitat 550 de militari din 17 țări, aliate sau partenere NATO pe diferite fronturi din lume.
Spread the word. Never stop fighting. You are now the spirit of these games. You are all Invictus. I'll see you in Toronto.
România a fost acceptată grație eforturilor financiare și sacrificiilor umane făcute ca aliat NATO în Irak și Afganistan, mărturisește excelența sa Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei în România, Bulgaria și Republica Moldova. 28 de militari români au murit în misiuni externe, iar aproape 170 au fost răniți. 19 copii au rămas orfani de tată, iar 21 de militari au fost amputați. Un sacrificiu pe care organizatorii jocurilor Invictus au vrut să-l onoreze, spune excelența sa Kevin Hamilton.
It's almost self-evident why we would do that.
E evident de ce am ales așa. În cazul României e vorba de investiția masivă pe care ați făcut-o în Afganistan, dar, de asemenea, și în Irak. Am fost unii lângă ceilalți ca aliați NATO. România continuă să fie unul dintre cei mai puternici parteneri în cadrul Alianței Nord-Atlantice, așa că a fost ușor pentru Canada să invite România. Și, din câte am înțeles, anul viitor, în 2018, România va fi una dintre națiunile participante de bază.
And my understanding is that for the next games in Australia in 2018, Romania will be a core contributing country.
Echipa României este formată din 15 militari titulari și 9 rezerve. Ei vor concura la 7 sporturi din cele 12 aflate pe tablou, fiecare disciplină fiind adaptată infirmităților participanților. Sportul care va deschide Olimpiada militarilor răniți este atletismul.
Dacă pui mâna după ce termină antrenamentul, nu, așa, te bat. Nu supăr, vorbesc la un serios, nu doare, zici cum doare osul, dar nu e osul, e ceva sub osul, e mușchi de la, știi, subtil.
Plutonierul Doru Hamza, sergentul Bogdan Dragomir și majorul Laurențiu Șerban vor concura fie la probe de viteză 100, 200 și 400 de metri, fie de rezistență 1500 de metri, fie la ambele.
Mi-a băgat 3 de 200, 3 de 400, 3 de 50, știi? Și la constant n-ai văzut cum mergeam, parcă eram...
Plutonierul Doru Hamza a fost grav rănit în Afganistan în 2008 de explozia unui dispozitiv improvizat.
Eram pregătit. Deci în momentul în care pleci în misiune, eram la a doua misiune. Știam unde mă duc. Că nu se compară o misiune cu alta, da. Dar știam unde mă duc, știam la ce pluton sunt, știam ce misiuni facem. Era inevitabil să
poți să intri într-o ambuscadă, poți să fii, ai un dispozitiv improvizat, poate să te atace cu mașină capcană, în sat poate să te împuște până și un copil. În spital, când eram operat, în fața mea era o fetiță de 12 ani împușcată în cap. Și am întrebat, dar de ce împușcată în cap? Păi ea a deschis prima focul. Deci te duci la război.
Și când ai ajuns să fii tu în situația asta?
A fost o întâmplare. M-am bucurat că am rămas în viață, că sunt sănătos, că n-am rămas orb, că eu am avut foarte multe chestii la față. Și ca drept dovadă, eu după 45 de zile am ieșit în misiune înapoi cu colegi. Deci, bine, era și colectiv, eram ca o familie, nu ne puteam lăsa unul pe altul, așa am crescut. A trebuit să ies cu ei, pentru că fiind eu rănit, altul a trebuit să facă și treaba mea. Și nu era corect, pentru că el e obositor. Și așa au tras pentru mine. Și așa atunci am încercat și eu să-i ajut atât cât am putut și cât mi-a permis mie sănătatea. Pentru că căpătasem oarecare sensibilitate la curent, la vânt, la praf, mi se nușeau ochii, durerea nu dispăruse. Dar am îndurat, am tăcut, am strâns din dinți.
Rănile cum s-au întâmplat?
Am avut o bucată de metal înfiptă în obrazul stâng, ceea ce a rezultat la fractura osului zigomatic, a pometului stâng în speță. Am avut lovituri la nas, la cap.
Provocate de?
De, cred că, stațiile radio. Eu misiunea a mers ca și transmisionist. Și am plecat în patrulă. Eu ieșisem afară să-mi reglez antena ca să pot să dau datele. Era o operațiune între asta mai complexă. Și noi fiind plutonul cercetare, a trebuit să mergem să ocupăm pozițiile înalte și să facem perimetrul exterior. Și în momentul în care am ajuns în vârful colinei, am ieșit afară să-mi reglez antena. Când m-am întors să verific semnalul, am inițiat dispozitivul. Am avut noroc că nu m-am mai așezat în fund, ci m-am așezat în genunchi.
Dispozitivul exploziv improvizat.
Da. Și am avut, cred că așa a fost soarta și destinul. Am rabatat scaunul și m-am așezat în genunchi, efectiv, să mă uit la stație. Nu m-am mai așezat în fund. Că dacă mă așezam în fund, cred că eram mort. Pentru că ca și transmitios nu poți să stai cu casca în cap. Pentru că trebuie să aveam două receptoare, trebuia să vorbesc și în navă. Și dacă eu în momentul în care...
Orice echipament ai avea,
băi,
nu poți să stai...
Vesta m-a salvat. Că eu îmi rupeam coloana dacă n-aveam vestă. Că eu m-am dus cu spatele în tavanul transportorului. Dacă eram în fund, mă duceam capul și încrăpa capul. Dar pe mine vesta m-a salvat. Eu m-am dus cu vesta foarte tare în tavanul transportorului, în momentul în care am sărit în aer. Pentru că tabul s-a desprins de la sol și pe aia a căzut.
Și la coloană?
Acum... Nu știu dacă are legătură, cred, pentru că eu când am venit în România m-am operat deviație de sept acolo, clar, pentru că mi-au venit stațiile și podeaua în față și clar, cred că m-am ales cu o fractură de sept. M-am operat de la un an deviație de sept și în decursul anului am ajuns, cred, și la operație de colan cervical.
Sunt momente în care te doare ceva, poate fața, poate nasul, poate coloana, ca urmare a accidentului?
Iarna, obrazul, da. Eu nu pot mânca un măr ca omul normal, să caș gura și să moș, nu, exclus. Iarna la fric, da, am așa sensibilitate, oricum nu mai am pe partea stângă, că eu am pierdut toți nervii faciali de pe partea stângă. Colana acum e de dată recentă și, da, mă doare.
Pentru soția lui Doru Hamza, Nicoleta, accidentarea partenerului a fost un șoc.
Pur și simplu, în momentul în care am închis telefonul, m-am așezat în fund și ne-am încotro iau eu acum. Cu ce pot eu să ajut? N-ai ce să faci și nu poți să fii măcar fizic. Că și așa, chiar și aici, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, nu poți să-l ajuți. Că medic ce sunt, dar măcar ești fizic lângă el acolo și poți să-l susții măcar cu o vorbă. Atunci, deci nici măcar lucrul ăsta nu puteam să-l fac. Și asta a fost... cel mai dureros și cel mai crunt. Și mergeam pur și simplu pe stradă și îmi spuneam încotro, unde mă duc, ce fac?
Îmi spuneai acum ceva vreme că atunci când a fost în misiune ai slăbit câte kilograme?
În prima lui misiune, da, pentru că nu știam ce și cum, nu știu, cred că vreo 5-6 kilograme, nu știu.
Doru Hamza și-a revenit și a plecat din nou pe front, tot în Afganistan.
Da, am plecat. A fost crunt a treia, pentru că aveam copil, se schimbă datele probleme. Am avut oameni în suborne. În primele două eram eu și îmi dădeau alții ordine. Aveam eu grijă de mine. Dar în a doua am avut nouă băieți și cea mai mare responsabilitate este să-i aduci pe toți acasă. Aveam băieți care aveau nevestele însărcinate, nășteau pe timpul misiunii și eu, responsabilitatea mea cea mai mare a fost să-i duc acasă să-și vadă copilul.
Și așa a fost?
Da, i-am adus pe toți. Eu la sfârșit am raportat misiunea îndeplinită.
Pentru Doru Hamza, jocurile Invictus sunt acum o terapie. De fapt, acesta este unul dintre mesajele pe care organizatorii jocurilor Invictus le promovează. Sportul ajută și unește în orice situație, oricât de grea.
Când fac sport, nu mă doare nimic. După aia, după ce termin antrenamentele, mai apar durere. Dar nu, e un paradox. N-am înțeles de ce. Că în momentul în care fac mișcare și trag de mine și mă supra-solicit, nu mă doare absolut nimic. Nu înțeleg. E așa o chestie asta bizară a naturii. Pentru mine, jocurile Invictus înseamnă că eu pot să mă autodepășesc, să caut niște limite pe care să le ating. Pot fi un exemplu pentru copil, pentru familie, pentru ceilalți oameni care au fost răniți.
Ți s-a întâmplat să-ți spună cineva că dacă tu poți, poate și persoana respectivă?
Da, în primul rând antrenor nostru. A zis că el are o vârstă, s-a lăsat de antrenorat, văzându-ne pe noi, a zis că se simte tânăr și văzându-ne pe noi în speță ceilalți colegi care au răni mai grave decât mine, a zis că n-au de ce să mai plâng în viață. Pentru ei viața e ușoară. Având în vedere că sunt colegii care n-au picioare, sunt în scaun cu rotile, care nu văd, care și ei se descurcă, deci noi ăștia sănătoși și speță cei din jurul nostru, chiar cred că văd un exemplu de a nu te mai lamenta și a nu mai plânge toată ziua.
Din echipa de atletism face parte și majorul Laurențiu Șerban. El este în același timp și capitanul lotului Invictus România. Majorul Laurențiu Șerban a rămas fără piciorul drept și o parte din mâna stângă în 2006, tot în Afganistan. A călcat pe un dispozitiv exploziv improvizat în timp ce încerca să-și scoată camarazii dintr-un tab ce tocmai luase foc.
Mai ușor, Laureu! Mai ușor, mai ușor! Vezi, dacă ai ceva nou, salut!
De bine, cu pa!
Din cauza unor probleme medicale la piciorul amputat, a început pregătirea pentru jocurile Invictus în primăvară și atunci cu o proteză de alergare ușoară primită după accident de la guvernul american. În cazul atleților amputați, protezele de alergare sunt cu totul diferite de cele de mers. Numai că, pentru a putea face performanță, Laurențiu Șerban avea nevoie de o proteză mult mai bună, pentru care în România nu s-au găsit fonduri. În luna iulie, directorul executiv al Fundației Prințului Charles în România, Aura Woodward, a auzit că majorul Laurențiu Șerban și-ar dori o proteză performantă de alergare. Ea i-a propus prințului Charles, tatăl prințului Harry, să-i ajute atât pe atlet cât și pe alți doi sportivi din lot care aveau nevoie de biciclete handbike.
Prințul a reacționat extrem de rapid și de generos la această discuție inițială pe care am avut-o despre un proiect pe care eu inițial am gândit ca un proiect unic, o singură acțiune în care ajutăm odată și apoi mergem mai departe. Dar răspunsul Alteței sale regale a fost voi susține financiar personal acești trei militari, iar ulterior, prin Fundația Prințul de Wales România, dorim să gândim programe pe termen lung pentru toți militarii români răniți în teatrele de operațiuni.
Prințul Charles a făcut donația necesară imediat.
Unghiurile sunt reglate bine și nu mai trage niciun sens. Deci mai fac un test de viteză, da, să văd cum e la sprint la și lansate, da? După aceea presupune că putem face cupa, adică mulajul pentru cupa finală.
Cu o proteză performantă de alergare, majorul Laurențiu Șerban și-a stabilit ca obiectiv obținerea unei medalii la Toronto.
Știu că aveți suflete mari și că prin conduita dumneavoastră exemplară veți arăta că militarii români nu sunt doar foarte buni profesioniști, ci au și capacitatea de a se integra în viața socială și sportivă Alianței Nord-Atlantice.
Înainte de plecarea în Canada, la ceremonia de primire a drapelului României din partea președintelui Klaus Iohannis, capitanul echipei a promis că atât el cât și camarazii săi vor încerca să se întoarcă de la Toronto cu rezultate cât mai bune.
Promitem că, deși avem o echipă printre cele mai mici, de doar 15 sportivi și suntem la prima participare,
Vom reprezenta armata și țara cu dăruire, așa cum am făcut-o și în teatrele de operații. Vă asigurăm că vom face tot ce ne stă în putință pentru ca drapelul pe care l-ați mânat azi să fluture pe catarge la ceremoniile de premieră de la finalul Jocurilor Invictus.
Pentru a putea participa la Jocurile Invictus, echipa României a avut nevoie de peste 100.000 de euro, la care s-au adăugat costurile transportării lotului și a staffului în și din Canada, transport asigurat de Ministerul Apărării cu aeronavă NATO. Potrivit managerului de proiect Invictus România, colonelul Nicolae Anghelescu, peste 40.000 de euro au venit tot de la Ministerul Apărării, în principal prin Clubul Sportiv al Armatei Steaua, iar peste 30.000 de euro au fost strânși de Asociația Povestașii. În același timp, Fundația Prințului Charles în România a făcut o donație extrem de importantă. De asemenea, Asociația de Caritate din Armata României, Camarazii și Asociația Voluntarilor Invictus, ambele înființate de militari, au contribuit cu aproximativ 15.000 de euro.
Prieteni, fără ei n-am fi putut face nimic. Vreau să-i aplaudați și să le mulțumim pe această cale.
Restul banilor s-au adunat din alte donații private, donații la care ați contribuit și dumneavoastră, ascultătorii Europa FM, în urma apelului postului nostru.
Au nevoie de o donație, găsiți conturile pe pagina europafm.ro.
Din acești bani s-au cumpărat echipamentele sportive necesare și s-a finanțat pregătirea sportivilor în ultimul an. Colonelul Nicolae Anghelescu mărturisește că finanțarea participării militarilor români la Jocurile Invictus a fost o misiune extrem de grea. Odată, pentru că legislația din România nu ajută deloc finanțarea unor competiții de acest gen. Apoi, pentru că mulți dintre cei la care Ministerul Apărării a apelat pentru donații au avut reacții cu totul surprinzătoare.
Am făcut o listă cu vreo 80 de instituții, începând cu cele guvernamentale, cu cele care au conotație națională, cu Banca Națională a României, cu Czech Bank și multe alte asemenea instituții de anvergură, instituții cu greutate, și le-am transmis câte o scrisoare, și nu numai scrisoare, vă dați seama că am urmărit scrisoarea respectivă, am avut și corespondență telefonică, atât dacă s-a putut, sau prin prezența fizică acolo. Scrisoare semnată chiar de băieții aceștia, de băieții noștri răniți, și în care am explicat că, iată, niște oameni care au avut cândva o sincopă majoră a vieții lor, eroii noștri, au acum o altă cauză în care se regăsesc și e o șansă pentru ei să se refacă fizic și psihic altcumva decât prin refacerea spitalicească, dar e o șansă și pentru România de a beneficia de aerul curat care rămâne în siajul acestui proiect, fiindcă are și acest rol educativ. Cam așa a sunat scrisoarea. Noi am sperat că o să impresionăm, că o să convingem cumva. N-am să vă dau exemple concrete, fiindcă nu este bine, nu vreau să vorbesc de rău pe nimeni, dar așteptarea noastră în privința ecoului acestui demers a fost destul de grav afectată. În sensul că...
Nu au donat.
Până la urmă, nu au donat. Au fost niște răspunsuri, unele dintre ele destul de cinice, nu mă sfie să o spun, foarte formal, așa, în câteva rânduri, cum că proiectul respectiv nu converge cu prioritățile instituției respective. Și cam asta a fost nota comună a răspunsurilor. Unii nici n-au răspuns, de exemplu, dar n-am făcut un capăt de țară din chestia asta. Apropo de țară, că era sintagma sub care se derula toată relația, era, dumne, nu sunt eroii și veteranii și eroii noștri, sunt eroii și veteranii țării, și atunci țara trebuie să vină întru totul către proiectul ăsta.
Colonelul Nicolae Anghelescu spune însă că de când se ocupă de acest proiect a observat totuși o tendință. Tinerii, mai ales cei educați, empatizează și contribuie mai mult la acțiuni caritabile.